Blaðsíða 50. Löggan. Vá, þetta var nú meira vesenið. Hvað gerum við nú? Segir Ævar og kasta sér niður í grasið. Hann er dauðþreyttur og skjálfandi eftir allan æsingin. Nú hringjum við í lögguna, segir Una. En hún verður sko heil lengi á leiðinni. Vonandi getum við haldið þjófunum þannig niðri á meðan. Varla hefur hún sleppt orðinu þegar þau sjá bíl með blá blikkandi ljós. Hann kemur æðandi eftir þjóðveginum og stefnir beint til þeirra.